inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasarwungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian poro mitro kinase. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Poro Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi ira-irahan
coro-coro mangan sing kleru. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan coro-coro mangan sing kleru. Para sedherek ingkang kinasih, panganan ora oleh dipangan panas banget utawa adem banget. Menawa panganan iku adem banget, tenaga lambung sing vital iku kasedhot kanggo ngangetake panganan iku sadurunge pencernaan lumaku. Omben-omben adem uga mbebayani marga alesan sing padha. Menawa sing panas ngringkihake alat pencernaan. Sak tenane luwih akeh cairan diombe wektu mangan, luwih angel panganan iku dicerna. Merga cairan kuwi kudu diserep luwih dhisik sadurunge proses pencernaan diwiwiti. Ojo mangan kakean uyah. Endanono ajar lan panganan sing akeh bumbune. Mangano akeh wowohan, mula iritasi merga kakean ngombe ing wektu mangan umume bakal ilang. Panganan kudu didahar alon-alon lan kudu dimamah kanthi teliti. Iku perlu supaya banyu itu campur karo panganan iku lan cairan pencernaan dikiatake. Kejahatan serius liyane ya iku mangan dudu ing wektune. Contone sawise olahraga abot utawa kakean, nalika wong kesel banget utawa kepanasan. Sikro sawise mangan tumati, aliran kenceng ing tenaga saraf lan menawa pikiran utawa awak makaryo abot cedak sadurunge apa sawise mangan, mula proses pencernaan kepalang. Menawa sawijining wong lagi seneng, kuatir utawa kesusu, luwe apik aja mangan dhisik nganti wis tenang lan lega. Para sedherek ingkang kinasih, lambung raket banget sesambungane karo otak. Nalika lambung lara, saraf dikerahake saka otak kanggo mbiyantu pencernaan sing dadi ringkih. Menawa tuntunan kaya iki asring banget dumati, otak dadi macet. Menawa otak terus-terusan makaryo abot banget, banjur kurang olahraga, panganan sing prasaja uga kudu sedidik dipangan. Ing wektu mangan, buangan kabeh kesusahan lan pikiran sing kuatir. Aja rumangsa kesusu, nanging mangano kanthi tenang lan seneng. Kanthi ati sing dikepaki rasa syukur marang Gusti Allah awet saka kabeh berkahe. Para sedherek ingkang kinasih, akeh wong sing ora mangan daging maneh lan rupa-rupa panganan mbebayani liyane duwe panemu menawa amarga panganane prasaja lan nyehatake, dheweke oleh manjakake selera tanpa wates. Banjur dheweke mangan kakean kadangkala ganti murka. Iki ya iku sawijining sing kliru. Alat-alat pencernaan ora entuk diboti kanthi jumlah utawa mutu panganan sing menehi beban marang awak kanggo nyocokake. Adat istiadat nemtokake menawa panganan kudu dilatihake ing meja nedha kanthi cara urut. Amarga ora ngerti jenis panganan apa sak banjure, mula sawijining wong bisa mangan rada akeh panganan sing mungkin ora cocok kanggo dheweke. Wektu panganan keri dhewe dilatihake, asring dheweke mangan ngungkuli wates, banjur mangan panganan pencuci mulut sing godho, sing miturut pemikirane kabeh iku apik kanggone. Menawa kabeh panganan sing dirancangake kanggo mangan sepisan dilatihake ing dhuwure meja nedha saka wiwitan, sawijining wong bakal entuk wewengan kanggo milih sing paling apik kanggo dheweke. Para sedherek ingkang kinasih, kadang kala akibat saka kakean mangan langsung krasa. Ing kasus liyane ora ana rasa lara, nanging alat-alat pencernaan wis kelangan tenaga vitale lan dasar kekuatan badan dikrokoti. Keluwihan panganan iku ngeboti awak nganti gawe kahanan awak dadi lara lan mriyang. Lambung merlokake jumlah getih sing luwih akeh nganti sikil lan tangan cepet krasa adem. alat-alat pencernaan antuk tugas abot. Lan sakwise organ-organ iki rampung makaryo, mula metu rasa lesu utawa mumet. Saperangan wong sing terus mangan kebangetan akeh bakal nyebut rasa iku dadi rasa luwe, nanging iku disebabake dening kerja abot alat pencernaan. Kadangkala otak rasa kedul kanthi kemunduran kapisan awak utawa mental. Matur nuwun Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kinten email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007.
Yeah.
saklajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderamu, pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Opo kowe wani dadi beda?
Sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo, ilmu kawero tambalan tambah. Sang Kristus paderawo, paderawo, paderawo. Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Opo kowe wani dadi beda? Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangantikaning Gusti ing kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 9 yaiku balik kowe iku bangsa kang pinilih. Kaimaman keprabon, bangsa kang suci, umat kagungane Gusti Allah pribadi, supaya kowe podo martakake kautamane panjenengane, kang wis nimbali kowe saka pepeteng, marang ing pepadange, kang ngira-miramake. Poro sedere ingkang kinase, pepiling menawa putrane manungsa ingkang rawo ing meko, wis tadi cerita sing biasa, kanggone wong akeh. Wong-wong mau wis ninggalake posisi nunggu lan jumoko. Roh katunyan sing tresno marang diri, sing diwujudake ing urip nyatake perasaan ing ati. Gusti kawulo telat rawuhipun. Poro sedere ingkang kinase, roh sing podo soko tresno marang diri pribadi, soko panglipur ing laku tunyo iki, ono ing jaman kita saiki, koyotine ing jamane Nabi Nuh. Akeh wong sing aku dadi putrani Gusti Allah ngetutake penjaluk katunyan kanthi temenan kang menehi pakurohan marang pangakone. Dheweke isih bakal podo nandur lan bangun, tuku lan ngedol, mangan lan ngombe, omah-omah lan ngomah-omahake nganti tumeka ing wekasaning Sih Rahmat. Iki kahanan saka saperangan gedhe kita. Jiwaku kabutan nalika ndeleng kepinginan gedhe kanggo karohanen ing antarane kita. Mode-mode lan pakulinan ing donya iki, gumunggung, seneng hiburan, seneng pamer, ngejah-jahing busana, ing oma-oma, ing maneka warna papan. Kabeh iki ngrampok bondo Gusti Allah kanthi ngalihake kanggo marmake awake dhewe, sarana sing kudu digunakake kanggo ngirim cahya saka bebener kanggo donya. Anak-anak pepadang kabeneran wektu iki ora kena nglumpukake wewayanging wengi lan pepeteng sing nglimputi wong-wong sing ngakoni biola. Kosok balene, wong-wong mau kudu ngadeg kanthi iman kaya wong sing gawa cahya nglumpukake pepadang saka Gusti Allah kanggo madangi wong-wong sing ana ing pepeteng. Gusti Allah nuntut umate supaya njogo integritas kanthi ora demek utawa niru tumindake wong sing ora percaya. Para sedherek ingkang kinasih, wong-wong Kristen ing donya iki bakal dadi bangsa sing suci, umat sing pinunjul, sing nuduhake kidung pamuji konjuk marang panjenengane sing wis nimbali wong-wong mau metu saka pepeteng menyang pepadange sing gumunake. Cahya iki ora dadi surem, nanging sumunar nganti teko dina sing sampurno. Kabeneran sing gegirisi sing wis keprungu ing kuping kita nganti pirang-pirang taun, Gusti iku cedhak. Kowe toto-toto uga ora dadi suda benere, saka nalika kita pisanan krungu pawarten iki. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda nanging mugi sami patuko uwalaken saking biawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadhah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.